Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Європа занепокоєна подіями у смузі Газа.
Any innocent loss of life is unacceptable, and in this case there's been massive casualties, some of them civilians, some of them children. I think this is a very dangerous and very dark moment.
З нового року в Азербайджані не почують іноземних радіостанцій, в тому числі Радіо Свобода.
I think it's deeply disappointing, and above all, centrally for the people of Azerbaijan. We are known there as a source of independent, credible, accurate news and information.
Головуючи у Євросоюзі з нового року, Чехія обіцяє поглибити стосунки з Україною.
Концепт Východнього партнерства, то знамена посилити правда стаги з землями, яко є Україна або Грузія.
Про це у Європейській свободі за кілька хвилин, а зараз Людмила Ванник з випуском новин.
Вітаю вас. Юлія Тимошенко обговорила питання постачання і транзиту газу з європейськими лідерами. В рамках консультацій і переговорів з питань постачання і транзиту газу відбулися телефонні розмови прем'єр-міністра України з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель, верховним представником ЄС з питань спільної зовнішньої і безпекової політики Хав'єром Соланою і комісаром ЄС з питань енергетики Андрісом Пієбалксом. Про це повідомляє управління у зв'язках зі ЗМІ секретаріату Кабінету міністрів України. Юлія Тимошенко також повідомила своїм співрозмовникам про перебіг українсько-російських переговорів. Поінформовані джерела не виключають, що Тимошенко вирушить до Москви в останній день 2008 року. «Нафтогаз» сподівається домовитися з «Газпромом» щодо узгодження умов постачання і транзиту газу в 2009-му. Про те, що переговори, які тривають сьогодні в Москві, можуть завершитися результатом, результативно повідомив речник української компанії Валентин Землянський. Водночас голова правління «Газпрому» Олексій Міллер, коментуючи сьогодні хід переговорів, вкотре підтвердив, якщо не буде укладений контракт із українською стороною, російська компанія вже з 1 січня припинить постачання газу до України. Для цього вже сформували оперативний штаб. Офіційний представник «Газпрому» Сергій Купріянов повідомив журналістам раніше сьогодні.
Переговори зараз продовжуються. Шеф сидит с дубиной в прямом переносном смысле. Так что надеемся, что сегодняшний день принесет какие-то результаты.
За словами Купріянова, українська сторона наполягає на підписанні нового прямого контракту без погашення наявного боргу, з чим не згоден «Газпром». Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» перекаже близько 2 мільярдів доларів за газ, імпортований у листопаді-грудні цього року за рахунок кредитів державних Ощадбанку і Укрексімбанку. Про це йдеться в розпорядженні Кабміну від 29 грудня, оприлюдненому сьогодні на урядовому порталі. Єврокомісія закликає Ізраїль і Хамас припинити вогонь. Європейська комісія висловила глибоку стурбованість ситуацією в смузі Газа та наголосила на важливості відкрити гуманітарний коридор для постачання допомоги мирним палестинцям. Сьогодні ж міністри закордонних справ 27 країн Євросоюзу обговорюють ситуацію у смузі Газа на екстреному засіданні в Парижі. Представники деяких країн ЄС вже закликали припинити воєнні дії, а дехто ще і засудив Ізраїль за напади. Проте Німеччина, а також Чехія, яка з четверга на півроку перебирає на себе керівництво в Євросоюзі, заявили, що Ізраїль має право себе боронити. У Росії особу, яку опозиція підозрює в убивстві, призначили головним інспектором МВС. На цю посаду генерал-майора міліції Мусу Медова призначив президент Росії Дмитро Медведєв, повідомляє ІТАРТАС, посилаючись на прес-службу російського президента. До цього призначення Медов обіймав посаду міністра внутрішніх справ Інгушетії. Опозиція в Інгушетії вважає, що Муса Медов причетний до організації вбивства 31 серпня цього року власника сайту Інгушетія.ру Магомеда Євлоєва. Людмила, на ці півгодини у мене все.
Дякую, Людмила Ванник, про події у Європі. Європейська свобода. У європейських країнах із великим занепокоєнням сприймають події у смузі Газа, де четвертий день тривали ізраїльські бомбардування, що спричинили значні людські жертви. Британія закликала сторони негайно зупинити бойові дії. Міністр закордонних справ Дейвід Мілібанд попередив про довгострокові наслідки нинішнього конфлікту. Європейський Союз заявив про непропорційне застосування сили обома сторонами конфлікту. Тему продовжує Олекса Семенченко.
Міністр закордонних справ Великої Британії Дейвід Мілібанд попередив про тяжкі часи у близькосхідному мирному процесі. На його думку, останні події у смузі Газа поставили під загрозу намагання досягти тривкого миру. Ці події можуть серйозно посилити радикалізм не лише на Близькому Сході, але й у ширшому світі. Дейвід Мілібанд сказав:
"Any innocent loss of life is unacceptable, and in this case there's been massive casualties.
Будь-яка невинна втрата людського життя є неприйнятною, а у цьому випадку число жертв є величезним. Деякі з них є цивільними, деякі дітьми. І це одна з причин, чому ми закликаємо до припинення вогню. Думаю, це дуже небезпечний і темний момент, частково через втрату людського життя та гуманітарну кризу, частково через загрозу шансові на мир, що є таким важливим і для палестинців, і для Ізраїлю. І по-третє, через розпалювання радикалізму. Адже хтось зможе аргументувати, що радикалізм був би правильною відповіддю на це.
Британський прем'єр-міністр Гордон Браун розмовляв із прем'єром Ізраїлю Егудом Олмертом і виразно дав йому зрозуміти, що очікує дотримання Ізраїлем своїх гуманітарних зобов'язань. Британія підтримує зусилля щодо швидкого постачання у достатніх кількостях харчів, пального і медикаментів до смуги Газа. Рада безпеки ООН висловила серйозне занепокоєння зі становища у смузі Газа і закликала до негайного припинення насильства. Європейський Союз засудив непропорційне застосування сили обома сторонами. Президент Франції Ніколя Саркозі розмовляв з обраним палестинським президентом Махмудом Аббасом, що має свій власний паралельний до Гамас уряд на західному березі річки Йордан, і засудив провокації, які призвели до нинішнього становища, а також непропорційне застосування сили. Папа Венедикт XVI теж закликав припинити кровопролиття, відновити перемир'я і не використовувати логіку конфронтації та насильства. Папа відійшов від тексту своєї проповіді, аби дати реакцію на події у смузі Газа. Він, зокрема, сказав: «Земля народження Ісуса не може й далі бути свідком великого кровопролиття, що без кінця повторюється. Я закликаю до сплеску гуманності і мудрості у тих, що відповідають за цю ситуацію». Папа також закликав міжнародну спільноту зробити усе можливе, аби допомогти ізраїльтянам і палестинцям вийти із глухого кута. У Лондоні другий день відбуваються демонстрації протесту проти дій Ізраїлю у смузі Газа. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Керівництво Азербайджану заборонило трансляцію іноземних радіомовників на національних хвилях. Заборона, яка набирає чинності з 1 січня 2009 року, фактично зупинить мовлення Радіо Свобода, Голосу Америки та BBC. Вона, на думку організації, що стежить за дотриманням свободи поширення інформації, свідчить про новий наступ на свободу преси в багатій на нафту Каспійській країні. Про це розповідає Марія Щур.
Нинішнім рішенням Національна рада з телебачення і радіомовлення Азербайджану затвердила пропозицію, висунуту раніше цього року. На думку цього наглядового органу, національні частоти FM та середні хвилі належать урядові, а отже їх не можуть використовувати іноземні мовники. Голова ради заявив, що рішення лише повертає ситуацію в існуючі правові рамки і жодним чином не пов'язане з політикою. Проте воно фактично закриває останні незалежні від уряду джерела новин та інформації. Президент корпорації Радіо Свобода, Радіо Вільна Європа Джеф Гедмін говорить, що це рішення азербайджанської влади викликає жаль.
I think it's deeply disappointing.
Гадаю, що воно розчаровує передусім людей у самому Азербайджані. Нас знають як джерело незалежної, перевіреної та точної інформації. Рішення викинути нас з ефіру разом з Голосом Америки та BBC позбавить людей в Азербайджані важливої інформації, на підставі якої вони формують свої думки та поведінку, намагаючись побудувати громадянське суспільство. Хоча інформаційні компанії, які втратили можливість мовлення, зможуть і надалі спілкуватися зі своєю аудиторією через супутник, кабель та інтернет, заборона на трансляцію радіопередач позбавить їх значної частини їхньої нинішньої аудиторії. Зокрема, Радіо Свобода втратить 95% своєї аудиторії в Азербайджані. Телебачення і радіо залишаються головним джерелом інформації в Азербайджані, оскільки доступ до друкованого слова та інтернету в країні залишаються обмеженими. Всі незалежні місцеві теле- та радіомовники перестали існувати раніше. На думку закордонних спостерігачів, зникнення з ефіру останніх незалежних голосів матиме намагаються залишатися незалежними. Представник ОБСЄ з питань свободи слова Міклош Харасті говорить, що рішення влади Азербайджану сталося на тлі погіршення безпеки журналістів, яким загрожують переслідування. Багато так званих кримінальних справ були сфабриковані прокуратурою проти незалежних друкованих ЗМІ, проти їхніх редакторів та журналістів. Багато з них навіть потрапило до в'язниці. З цим рішенням відбудеться практично повна монополізація ефіру голосами дружніми до уряду. І це не найкращий подарунок до нового року. Заборона на іноземне мовлення відбувається за кілька місяців до референдуму, який має скасувати обмеження на президентський термін. Якщо березневий референдум відбудеться згідно очікувань, нинішній президент Азербайджану Ільхам Алієв зможе залишитися при владі на невизначений термін. Марія Щур, Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». 1 січня 2009 року Чеська Республіка перебирає у Франції головування у Європейському Союзі. Визначивши головні пріоритети своєї місії, якими є енергетика, економіка та Європа у світі, чеські лідери прагнуть також зміцнити контакти з Україною як з однією з шести держав проєкту Європейського партнерства. Про це напередодні Нового року Радіо Свобода розповів віце-прем'єр Чеської Республіки з питань європейської інтеграції Олександр Вонда. У Празі з ним розмовляла Оксана Пеленська.
Чи може розраховувати Україна як одна з шести держав програми Східного партнерства на підтримку в період глобальної кризи з боку Чехії, Європейського Союзу в цілому?
Так, пенісні заможення на збит.
Звичайно, що зайвих грошей немає. До деяких кредитів доступ обмежений. З іншого боку, для нас це можливість підтримати інвестиційні проекти в ділянці інфраструктури, які сприяють оживленню економіки. Тобто, в певних ділянках, наприклад, енергетичної безпеки, а в нас вона пріоритетна, об'єднання енергомереж, газопроводів, нафтопроводів, є можливості фінансової підтримки проєктів. Це не тільки збільшить виробництво всередині Європи, а й зміцнить зв'язки ЄС з країнами шістки.
І пропоєнності Європи з цими землями.
Чи вдасться вам, як головуючій країні в ЄС, об'єднати держави з різними поглядами на розширення ЄС? Наприклад, це стосується як вступу України до Євросоюзу, так і включення України до програми Східного партнерства, що, зокрема, не викликає захоплення з Німеччини та Франції. І навпаки, Україну підтримують Чехія, Польща і країни Балтії. Як шукати спільну мову в такій ситуації?
Завжди важко шукати нішу в закордонній політиці між голосами 27 країн. Ми справді повинні знаходити консенсус. Гадаю, що по відношенню до шести країн Східного партнерства Чехія матиме що запропонувати. Концепція програми Східного партнерства якраз і полягає в тому, щоб підсилити відносини саме з такими державами, як Україна чи Грузія. Тут відкривається великий простір для діяльності. Ми вживатимемо як можливості двосторонньої співпраці, так і багатосторонньої з країнами Східного партнерства. Та кожна з цих країн є іншою, має відмінні уяви і ступінь свого розвитку. З кожною з тих країн можна розробити дорожню карту співпраці. Вона може торкатись і лібералізації візового режиму, звичайно, за умови, що ці країни зобов'яжуться покращити охорону своїх зовнішніх кордонів. Це може торкатись поглиблення торговельних та економічних стосунків, аж до створення зон вільної торгівлі чи вузької співпраці в ділянці енергетики. Тобто цих можливостей є багато. Я вірю, що нам вдасться виділити певні фінансові засоби для цієї співпраці.
Що може зробити Чеська Республіка як головуюча країна в Європейському Союзі для того, щоб полегшити громадянам України отримання віз до Чехії? При цьому хочу звернути увагу на те, що всі досі схвалені угоди, наприклад, між Україною та шенгенськими країнами про полегшення цього шляху, реально на ситуацію не вплинули.
Ми самостійно, як Чеська Республіка, маємо обмежені можливості, тому що ми члени Шенгену, але в межах Європейського Союзу будемо намагатися досягнути більшого прогресу в цій ділянці. Вважаю, що проект Східного партнерства є для цього добра нагода. Та не можна мати ілюзій, що все зробиться відразу, і в Україні не повинні сприймати, що лібералізація візових контактів є якимось зобов'язанням Євросоюзу. Це можливо тільки на базі двосторонньої угоди, коли ЄС та Україна чітко знатимуть, що цей крок принесе більше користі, ніж ризику з ним пов'язаного. Наприклад, балканські країни більше інтегровані до європейського середовища, але й для них цей процес є складним.
Так і ти могу виправити, як то просто служити.
Віце-прем'єр Чеської Республіки з питань європейської інтеграції Олександр Вондра про плани його країни на головування у Європейському Союзі. В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. З 1 січня Словаччина переходить на європейську грошову одиницю євро.
Depuis ce moment, 330 мільйонів d'européens partageant la même monnaie.
Польща допоможе Грузії розвінчати культ особи Сталіна.
Pomysł jest taki, aby stworzyć Muzeum Propagandy Radzieckiej i pokazać, w jaki sposób przez tyle lat mieszkańcy wierzyli w kult Stalina.
Про це у Європейській Свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Окрім щоденної вже упродовж тижнів російсько-української газової теми, європейська преса також звертає увагу на політичний фронт в Україні і періодично, як і сьогодні, друкує досить гострі оцінки на адресу київського політичного істеблішменту. Європейську пресу оглядав Василь Зілгалов.
Впливова лондонська Financial Times вважає, що Україна намагається досягти свого у затяжній газовій суперечці з російським «Газпромом». Газета інформує про постійний тиск на Київ з боку Москви і про відкриті вже попередження з боку керівництва «Газпрому», що Україні доведеться з 1 січня 2009 року платити за російський газ понад $400 за 1000 кубічних метрів блакитного палива. Тут також вказується на незгоду української сторони з такими ціновими підходами росіян і на намагання переговорників з Києва переконати «Газпром» у набагато нижчій ціні на газ у наступному році. Financial Times не виключає, що Росія переслідує мету скоріше укласти контракти на постачання газу з Україною саме перед значним падінням цін на газ у 2009 році. Газета також вказує на досить напружений характер останньої телефонної розмови між російським прем'єр-міністром Володимиром Путіним та українським президентом Віктором Ющенком, коли Путін пояснив після цього журналістам відсутність прогресу щодо газу простими словами: вони не хочуть платити. Кінець цитати. Газета також інформує, що західноєвропейські політики намагаються вплинути на перебіг цієї газової дискусії та уникнути нових газових потрясінь для європейських споживачів. Інша лондонська газета Guardian вважає, що російські газові монополії доводиться докладати максимум зусиль, щоб ця, цитую, господарська газова суперечка з Києвом не перетворилася на політичну конфронтацію із Заходом. Кінець цитати. Газета також наводить попередження Газпрому про те, що Україна знову може вдатися до несанкціонованого відбору транзитного газу. Guardian також підкреслює, що головними предметами газової дискусії є фінансові проблеми, газовий борг і ціна на газ для Києва у 2009 році. Відомий у Європі український письменник Юрій Андрухович у своєму інтерв'ю німецькому Шпігелю так охарактеризував газові стосунки Москви та Києва, цитую: «Ці газові атаки, як я їх називаю, улюблений інструмент Росії проти України. У цьому конфлікті винні самі українські еліти. Це вони дозволяють Росії успішно проводити таку гру, адже вони борються між собою, і крізь їхні чвари не може проступити єдина позиція щодо Росії. Тимошенко, наприклад, взагалі видає себе союзника «Газпрому», наголосив Юрій Андрухович. Він також сказав Шпігелю, що президент Віктор Ющенко є для нього, цитую, найбільшим розчаруванням, кінець цитати, бо не провів жодних реформ в Україні. А стосовно тієї ж Юлії Тимошенко, Юрій Андрухович взагалі сказав тут, що, цитую, я їй ніколи не довіряв, вона жадає влади, лицемірить і є поганою провінційною акторкою. На жаль, її вистави мають успіх, і через це у нас більше хаосу, аніж демократії, підкреслив відомий український письменник в інтерв'ю німецькому часопису «Шпігель». Таким були деякі українські теми європейської преси у вівторок. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС?
The European Next Perspective doesn't mean automatically the next year's membership.
Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо нашу передачу. З 1 січня словацьку національну валюту крону замінить євро. Таким чином, вже 16 країн Євросоюзу матимуть офіційному обігу цю єдину європейську грошову одиницю. До того ж, Словаччина стане першою східноєвропейською державою, що відмовиться від своєї національної валюти. З одного боку, словаки радіють, бо євро захищатиме їх від різких кризових коливань. Проте, з іншого боку, громадяни побоюються невиправданого зростання цін, що помічалися в інших країнах Європи при переході на єдину європейську валюту. Докладніше про це розповідає Віталій Єреміця.
Як стверджують експерти, економіка Словаччини – одна з найдинамічніших у Європейському Союзі. Саме тому ще у травні європейські установи заявили, що Словаччина готова до переходу на євро вже на початку 2009 року. Щоправда, минулою весною Європа ще не відчувала шокової терапії фінансово-економічних обвалів, що прийшли декількома місяцями пізніше. Та, як виявилося, економіка Словаччини побудована на міцному фундаменті, бо, зрештою, відчула тільки слабкі відлуння кризових атак. Але додаткові заходи безпеки, що може дати євро, не завадять. Тому офіційна Братислава вже не раз заявляла, що передбачає чимало переваг у переході на євро. Так само вважають і в Брюсселі. Зокрема, Хоакін Альмунія, що є головою монетарного та економічного відділу Європейської комісії, каже:
L'euro nous protège et l'euro nous cède. Trouver la solution.
Євро нас захищає. Євро нам допомагає знаходити вірні для нас усіх рішення. Це стосується європейців і, без сумніву, словаків, які за неповних 5 років після розширення Євросоюзу довели, що вони гідні переходу на євро.
Зазначив європейський комісар з монетарних та економічних питань. У Єврокомісії переконані, що через кризу словакам, як і всім європейцям, наразі нелегко будувати плани розвитку своєї економіки. Проте тепер вони користуватимуться всіма перевагами, що дає єдина європейська грошова одиниця. Як заявляють у Брюсселі, приналежність Словаччини до зони євро додасть ваги Європейському монетарно-економічному союзу, і в свою чергу монетарно-економічний союз теж підсилить словацьку економіку. Хоакін Альмунія.
Із цього моменту, від 1 січня 2009 року, 330 мільйонів європейців користуватимуться єдиною грошовою одиницею. Завдяки євро ми поділятимемо єдиний економічний простір, спільну політичну волю до розвитку та перейдемо до вищого ступеня економічної інтеграції.
Вважає єврокомісар. Проте, як показує досвід, період переходу з однієї грошової одиниці на іншу часто супроводжується ціновими спекуляціями. Це спостерігалося у багатьох країнах, що належать до єврозони. Нерідко вартість тих чи інших продуктів чи послуг округлялася, проте зовсім не на користь споживачів. З огляду на це, наприкінці минулого тижня Брюссель закликав словацьких лідерів та громадян до пильності. Президент Європейської комісії Жозе Мануель Барозу, наприклад, зазначив, що їм слід бути уважними, щоб не допустити невиправданого подорожчання. Проте словацький парламент заздалегідь подбав і про спекулянтів. Щоб зменшити ризики цінового росту, Братислава ухвалила низку надзвичайних заходів з контролю за цінами і особливо за цінами енергоносіїв. Сам перехід з крони на євро проходитиме поступово. Вже з серпня 2008 року всі словацькі крамниці вивішують ціни у обидвох валютах. Протягом 2 тижнів після нового року розрахунки проводитимуться і в євро, і в кронах. А от після 17 січня словацька крона буде вилучена з обігу, хоча обмін грошей триватиме ще до 30 червня. Зазначимо, що нещодавно план переходу на євро ухвалила і Польща, тим часом як Чеська Республіка має намір приєднатися до єврозони вже у 2012 році. Для Радіо Свобода, Віталій Єреміця, Брюссель.
Змагання відомих на всю країну персон і реальне життя української глибинки. Пульс світових столиць і підводні течії світової політики. Репортажі з-за кордону і українських областей. Найважливіше і найцікавіше дня, який тільки розпочинається. Це «Ранкова свобода». Слухайте її завтра в прямому ефірі. Впродовж години від 6:30 до 7:30. Прокидайтеся з нами і будьте поінформованими.
Продовжуємо «Європейську свободу». Польща зобов'язалась надати допомогу Грузії у реструктуризації музею Сталіна, що знаходиться на його батьківщині в грузинському місті Горі. Грузія очікує допомоги від Польщі в розвінчуванні культу особи Сталіна, а поляки погодились з цією ідеєю, оскільки мають також свої незавершені, так би мовити, історичні рахунки з батьком народів. Єва Паштар продовжує.
Нещодавно музей Варшавського повстання підписав угоду з Міністерством культури Грузії, згідно з якою зобов'язався перебудувати музей Сталіна у його рідному місті Горі. Поляки мають перетворити музей, який до сих пір, на думку фахівців, підтримує культ особи вождя народів радянської епохи, на музей радянського тоталітаризму. Експозиція має наочно показати відвідувачам злочинну радянську систему роботу державної пропаганди, методи викривлення історії. Будинок, у якому народився Сталін, і пам'ятник біля нього можуть залишитися. Проте пам'ятник, який нині стоїть на площі у центрі міста Горі, має бути перенесений в інше місце. Ось що розповіла Радіо Свобода співробітниця Музею Варшавського повстання Анна Котович.
Ідея проєкту полягає у створенні музею радянської пропаганди. Тим самим ми хочемо показати, яким чином упродовж років перекручували історію та як серед мешканців міста Горі зміцнювався культ Сталіна.
Директор музею Варшавського повстання Ян Овдаковський каже, що головною перешкодою на шляху до здійснення польсько-грузинського історичного проєкту є те, що для мешканців Горі постać Сталіна, не дивлячись на його злочини, це певного роду гордість, яка не охоплює морального аспекту діяльності керівника СРСР, продовжує Анна Котович.
Концепція перебудови закладає використання...
Проєкт перебудови музею Сталіна в Горі полягає в переосмисленні і в новому висвітленні фондів цього музею. Там є предмети, якими особисто користувався Сталін, його фотографії, статті з газет. Музей Варшавського повстання пропонуватиме грузинській стороні наново оформити експозицію музею, при тому з використанням сучасних технічних засобів. Сподіваємося, що співробітництво між нашим музеєм та Міністерством культури Грузії буде результативним.
У розмові з Радіо Свобода пані Котович зауважує, що Музей Варшавського повстання невипадково вважається найкращим культурним закладом Польщі. Особливої популярності музей набув серед польської молоді. Це тому, що там представлені не лише традиційні, а й мультимедіальні експозиції. Завдяки об'ємним фотознімкам, голограмам, глядач має можливість, наприклад, умовно зайти у сам вир бою між повстанцями та німцями. Працівники музею здобували професійний досвід у престижних культурних закладах Європи. Для Польщі міжнародний проєкт, що має на меті розвінчати культ особи Сталіна, охоплює також моральний аспект. У Поляків, крім іншого, залишились незавершені історичні рахунки з Йосифом Сталіним. Польські історики нагадують, що коли на початку серпня 1944 року спалахнуло Варшавське повстання, тоді за наказом генералісімуса Червона армія припинила наступ на столицю Польщі. Сталін також заборонив дивізіям Польського народного війська не входити до складу Червоної армії, надати допомогу землякам, які підняли повстання у Варшаві. З Варшави для Радіо Свобода Єва Поштар.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
І це все на сьогодні у Європейській Свободі. З вами була Людмила Литовченко. Бувайте здорові, залишайтеся на хвилі Радіо Свобода та читайте наші матеріали в інтернеті за адресою radiosvoboda.org.